sur Bordeaux. Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Après Sciences Po Paris, la Sorbonne, plusieurs dizaines d'étudiants pro-palestiniens se sont rassemblés ce lundi à la Sorbonne pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La catastrophe humanitaire dans l'enclave palestinienne, entretien dans votre édition avec le docteur Nizar Badran, président de Palmed France, une organisation qui apporte notamment une aide matérielle et des compétences médicales en Palestine. Après sa première étape à Riyad, Anthony Blinken est attendu en Israël et en Jordanie, une tournée au Moyen-Orient qui vise à promouvoir une trêve à Gaza et l'entrée de plus d'aide humanitaire. Le ministre français des Affaires étrangères a entamé samedi dernier une tournée au Proche-Orient par une visite au Liban. Stéphane Séjourné s'est notamment rendu au quartier général de la force intérimaire de l'ONU. Il est arrivé ce lundi à Riyad, en Arabie Saoudite. L'ancienne épouse d'un chef du groupe État islamique a été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. Elle est soupçonnée d'avoir réduit en esclavage une adolescente yézidi en Syrie. Regard dans votre journal sur la politique du gouvernement pour lutter contre les violences commises par certains mineurs. Nous écouterons Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Plusieurs dizaines d'étudiants pro-palestiniens se sont rassemblés ce lundi à la Sorbonne pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une mobilisation dans le sillage de celle de Sciences Po Paris. Gendarmes et policiers les ont évacués de l'université. Un rassemblement s'est ensuite poursuivi dans la rue. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé un nouveau bilan de 34 488 morts dans l'enclave depuis le 7 octobre dernier. Au moins 34 morts supplémentaires ont été recensées en 24 heures. Le ministère fait aussi état de 77 643 blessés. La catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, l'acheminement de l'aide se heurte toujours aux routes détruites et aux carburants strictement rationnés. Entretien avec le docteur Nizar Badran, président de Palmed France. Cette organisation apporte notamment une aide matérielle et des compétences médicales en Palestine. Le docteur Nizar Badran revient tout d'abord sur la découverte récente de charniers à l'hôpital Nasser à Khan Younes.
La découverte des charniers, ça dénote un petit peu la violence de l'agression israélienne et l'absence totale de tout respect de la vie humaine et le non-respect des Israéliens de droit international ou de droit humanitaire international ou de ce que le tribunal de justice international a proposé, c'était de protéger les Palestiniens, de permettre l'arrivée des secours et de l'aide humanitaire, chose évidemment, on a constaté tout le contraire, c'est-à-dire on a une aggravation de la situation sanitaire, on a la découverte de charniers. Donc tout ça dénote de certaine façon d'un territoire qui est complètement hors contrôle, hors justice internationale, hors toute logique cohérente. Nous pensons que la détérioration de la situation sanitaire, il est lié de certaine façon au blocus qui est là depuis 17 ans, que la guerre aggrave de façon dramatique, l'impossibilité de faire arriver les secours, mais tout ça n'empêche pas la destruction des hôpitaux, mais tout ça n'empêche pas et les Palestiniens, les habitants de Gaza, les médecins de Gaza, de lutter, de se confronter à cette situation et d'essayer de faire ce qu'ils peuvent. Nous pouvons, au lieu de dire des observations sur la situation catastrophique, on peut dire aussi que la réponse des médecins, des infirmiers, des cadres à cette situation dramatique est extrêmement importante et héroïque dans le vrai sens de terme.
Vous êtes en contact avec ces médecins, docteur Nizar Badran. Comment travaillent-ils aujourd'hui avec le peu de moyens qu'ils ont?
Nous avons actuellement notre cinquième mission sur place. Il y a une vingtaine de médecins. Ils sont une dizaine d'eux ont pu passer et monter au nord, aller vers l'hôpital indonésien. Et ils ont pu travailler sur place. Et ils ont, avec Maradouane bien sûr, et ils ont aussi rendu visite à l'hôpital Al-Shifa. Et les rapports que nous ont fait arriver chez nous montrent vraiment une situation absolument dramatique. Il n'y a plus de moyens de travailler, il n'y a plus de lit, il n'y a plus des appareils pour soigner les gens, il n'y a plus de médicaments. Eux, heureusement, et quand ils arrivent, ils ont leurs propres moyens pour faire face. Mais vraiment une situation absolument dramatique. Et ce qui est important, c'est que les Palestiniens, les médecins, les cadres arrivent et essaye par tous les moyens de que les Israéliens se retirent, chose qui, voilà, nous a dit ça ce matin, j'ai appris ça. On est en train de nouveau d'équiper l'hôpital indonésien de courant électrique, de l'eau courante, etc. On essaie de remonter cet hôpital qui est complètement détruit pour pouvoir proposer des soins aux gens et de recevoir des malades. Donc nous sommes en pénurie totale, mais nous sommes aussi en lutte complète et on fait absolument un acte symbolique de la médecine dans sa noble mission de sauver la vie humaine dans toutes les conditions, sans se soucier de danger que cela entraîne pour les médecins et pour les cadres médicaux et les infirmiers. Nous sommes actuellement à 490 morts parmi les professionnels de la santé. Donc c'est pour montrer l'importance de l'agression israélienne et les conséquences dramatiques sur la situation locale.
Avec ce risque de famine qui pèse sur l'ensemble de la bande de Gaza, est-ce que cela se traduit déjà dans les hôpitaux? Est-ce que les médecins reçoivent des patients qui souffrent de graves malnutrition?
Tout à fait. Nous avons le dernier rapport du ministère de la Santé palestinien à Gaza qui donne des informations très importantes. C'était le 19 avril. Il y a quand même beaucoup de sections. Nous avons 490 personnes tuées, 600 blessées, 310 arrestations, 126 ambulances détruites. Sur les transferts nécessaires, on a réussi à transférer 5 000 patients, mais il reste encore 10 000 à soigner. Il y a 9 000 cas de cancer abandonnés qui sont plus soignés. Et il y a des centaines de malades d'insuffisance rénale chronique qui ont besoin de soins, l'hémodialyse, qui ne sont plus faits. À l'hôpital Nasser, par exemple, on avait 400 patients qui sont suivis, mais ils ne le sont pas du tout actuellement. Nous avons 28 bébés qui sont morts par déshydratation et malnutrition jusqu'au 19 avril. Nous avons quand même, pour dire, un taux d'occupation des lits de 253%. Il y a quand même, malgré la guerre, 12 459 opérations faites, pour dire l'importance de la résistance. Il y a 100 445 services de secours rendus, donc de déplacement d'ambulance, etc. Et nous avons donné 1 362 000 consultations médicales pour le centre primaire, dont 82% des urgences. Et il y a 1 164 000 cas de maladies contagieuses actuellement. Alors pour la famine, évidemment, on peut dire qu'il y a quelques secours qui arrivent actuellement, il y en a un peu plus, mais ça ne peut pas résoudre le problème de la totalité des habitants, surtout ceux qui sont déplacés vers le sud ou ceux qui sont restés isolés dans le nord. Les risques de famine existent et les Nations Unies insistent là-dessus et l'évoquent tous les jours pratiquement. Il n'y a qu'une façon d'arrêter ce problème, c'est de déclarer le cessez-le-feu et d'arrêter le combat. Enfin, il n'y a pas d'autre solution.
Lorsque vous discutez avec les médecins présents sur place, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos?
Vraiment, c'est la tristesse, j'allais dire, ce que je ressens, ce qu'ils ressentent. C'est de cette façon, comme disait un ami, l'Ahna, qui est actuellement là-bas, et qui dit quand on a visité l'hôpital Shefa, on parlait plus. Et nous sommes retournés à notre lieu, là, l'hôpital Kamal Najar, mais plus personne ne parlait. Il y en a un parmi nous qui s'est mis à pleurer. C'est tellement énorme et gigantesque qu'on vraiment on peut plus décrire. Nous sommes dans l'incompréhension, dans l'inexplicable. Nous sommes dans une situation absolument particulière qu'on ne s'est pas vu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les gens, malgré tout, ils continuent à vivre. L'association, par exemple, Palmed actuellement, essaye de monter une dizaine de centres médicaux pour recevoir les malades dans la région de Rafah. C'est déjà fait, ça fonctionne. Nous avons un projet de faire des salles opératoires, donc un hôpital de campagne, en cours de projet actuellement. Et nous avons, à l'hôpital européen, commencé à installer plusieurs centaines de tentes pour recevoir les familles qui vivaient à l'intérieur de l'hôpital et tout autour de l'hôpital, de telle façon qu'on puisse se servir de cet hôpital correctement, parce qu'en fait, il y a des salles opératoires qui sont occupées par des gens et sont plus utilisables à cause de ça. Donc l'association Palmed avec d'autres associations, ils ont quand même trouvé un endroit et les moyens d'installer ces populations réfugiées déplacées au sein de l'hôpital, à côté de l'hôpital, dans notre territoire, de telle façon qu'on puisse ouvrir entre 3 et 4 nouvelles salles opératoires. Voilà, à peu près ce que les gens, ce que nous faisons actuellement là-bas.
Le docteur Nizar Badran, président de Palmed France. Le ministre français des Affaires étrangères a entamé samedi dernier une tournée au Proche-Orient par une visite au Liban. Il s'est notamment rendu au quartier général de la force intérimaire de l'ONU au Liban. Un déplacement pour essayer une nouvelle fois de faire pression pour éviter un embrasement régional généralisé dans un contexte de guerre à Gaza et de violences quotidiennes entre le Hezbollah et Israël. Stéphane Séjourné, qui est arrivé ce lundi en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Arabie Saoudite jusqu'à ce mardi pour évoquer le dossier palestinien. Le chef de la diplomatie américaine participe notamment à une rencontre de ministres du Conseil de coopération du Golfe, une organisation qui regroupe 6 pays de la péninsule arabique, dont le Qatar, qui joue un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas. Anthony Blinken se rendra ensuite en Jordanie et en Israël. L'Arabie Saoudite a dénoncé ce dimanche l'échec de la communauté internationale face à la guerre à Gaza et a plaidé pour la création d'un État palestinien. C'était lors d'une réunion spéciale du Forum économique mondial à Riyad. La firme émiratie Dana Gas annonce la suspension de ses activités dans un complexe gazier de la région autonome du Kurdistan irakien. Cela intervient après une attaque de drone qui a tué 4 personnes. L'ancienne épouse d'un chef du groupe État islamique a été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. Elle est soupçonnée d'avoir réduit en esclavage une adolescente yézidie en Syrie. Une jeune fille qui avait 16 ans quand elle a été achetée par le chef des opérations extérieures de Daesh. Cet homme est actuellement visé par un mandat d'arrêt. Il a aussi été condamné en son absence en France pour l'attentat avorté de Villejuif de 2015. Les cas de choléra se multiplient à Mayotte. Le directeur général de l'Agence régionale de santé souligne que la situation en termes de ressources humaines reste très critique, aux urgences notamment. Le nombre de cas de choléra sur l'archipel s'élevait à 26 dimanche, alors qu'un précédent bilan datant de vendredi en recensait 13. L'invité de Pluriel ce week-end était Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle a notamment évoqué la politique menée par le Premier ministre Gabriel Attal pour lutter contre les violences et la délinquance des mineurs. Céline Calvez.
L'équilibre déjà entre sanctions et prévention, c'est sans doute de commencer par la prévention. Et pour moi, il y a vraiment des rôles qui sont importants et qui sont collectifs. On ne peut pas faire que la prévention soit uniquement à l'école ou uniquement chez les parents ou uniquement aux forces de police qui ont un rôle de prévention, hein, bien sûr, au-delà du rôle d'interpellation. Donc il y a la prise de conscience qu'on a tous un petit peu une responsabilité sur ce rôle de prévention. Et moi, je pense qu'on peut avoir des sanctions qui peuvent relever de la prévention. Je pense notamment que lorsque vous êtes un peu plus jeune et que on vous apporte une sanction, mais qui vous permet de vous mettre à la place de quelqu'un qui a été touché par une dégradation que vous avez faite, par exemple, eh bien, ça veut dire que c'est une sanction assez intelligente qui vous fait prendre conscience de ce que vous avez fait. Et ça, c'est la sanction éducative. La sanction pour la sanction, et sans avoir testé la prévention, ce serait dommage. Aujourd'hui, on est capable d'agir sur plusieurs leviers. Si l'envie d'autorité est là, présent dans toute la population, on sait très bien que l'autorité, elle ne se décrète pas. Par contre, on peut aider à ce qu'elle soit respectée.
Le Premier ministre veut responsabiliser les parents d'enfants auteurs d'actes violents. De quelle manière ?
Je pense que déjà, il y a des choses qui existent pour la responsabilisation. Des obligations normalement dans la loi qui font que les parents doivent venir chercher un mineur qui serait interpellé par la police, doivent avoir aussi par exemple une obligation alimentaire qui peut être étendue à une obligation d'éducation. Eh bien là, l'idée c'est de pouvoir pourquoi pas adresser des travaux d'intérêt général pour les parents qui ne seraient pas assez fermes, qui auraient vraiment un défaut d'accompagnement, ou alors quand un enfant a causé des dégâts, qu'on puisse responsabiliser les deux parents et pas un seul. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il y a des parents qui sont un peu démunis et qui n'y arrivent pas. Et il ne s'agit pas de punir ceux qui font preuve de bonne volonté, mais qui concrètement ont du mal à ça. Il faut plutôt les accompagner. Par contre, quand vous faites vraiment preuve d'un délaissement d'enfant et que ça a des conséquences non seulement sur l'enfant, mais aussi sur la société, eh bien, il faut pouvoir réagir. Moi, je suis très précautionneuse avec l'idée de punir les parents, par exemple, avec le fait d'enlever des allocations familiales. Ça, je suis contre, et le Premier ministre a aussi rappelé qu'il était contre. Quand vous avez un aîné qui fait n'importe quoi, les allocations familiales, eh bien, les supprimer, ce serait aussi entraver l'avenir des cadets et benjamins, et ça, c'est pas possible de pouvoir le faire. Donc, je pense que aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Ça sert d'un certain civisme. On a parlé beaucoup d'éducation et de culture civique. Je pense que souvent, on se concentre sur les mineurs. Je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi chez les adultes.
Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle était l'invitée de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière. Vous rendez-vous sur Radio Orient à 19h et 23h. L'invité de Pluriel est le député, porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Benjamin Lucas. Ce lundi à 21h30 et ce mardi matin à 10h, émission rencontre avec trois invités. Le père Talal Hachem, président de l'USEC, l'Université Saint-Esprit de Caslic, Rima Matar, vice-présidente chargée des relations internationales, et André Fawaz, président de l'Association des Amis de l'USEC. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.
Publicité. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et va à ton chat, Radio Orient.
شوف الزهور بقى وتعلم تشوف الزهور باوي تعلم تعلم بين الحبايب تعرف تتكلم شوف الزهور باوي تعلم
يا معلم
شوف الزهور باوي تعلم
يا معلم
تعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم شوف 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 الزهور الزهور يا بني آدم شوف 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 تعال نرجس مال يمين وشمال نرجس مال يا حلاوتك نرجس مال يمين وشمال نرجس مال يمين وشمال على الأصال بيتي ودلال والنرجس مال يمين وشمال النرجس مال يمين وشمال على الأغصان بيتيك ودلال بيتي ودلال النرجس مال يمين وشمال النرجس مال يمين وشمال شمال على الأغصان بيتي ودلال عيونه تقول معان عزول عيون النرجس تقول معان عزول تعالى تعالى بعيد تعالى بعيد عن العزان عيونه تقول معان معانا عزول تعالى تعالى بعيد تعالى بعيد عن العزان شوف شوف الزهور بقوي تعلم
اتعلم
شوف الزهور بقوي تعلم
اتعلم
شوف الزهور بقوي تعلم شوف الزهور بقوي تعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم شوف 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 الزهور الزهور يا حبيبي شوف 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 تعال يا فل يا روح يا روح الروح من شم هواك عمره ما ينساك يا فل يا روح الروح من شم هواك عمره ما ينساك يا فل يا روح يا روح يا روح الروح يا فل يا روح يا روح الروح يا فل يا روح يا روح الروح يا فل يا روح يا روح الروح روح روح من شمي هاد عمرو ما ينساك يا كل يا روح يا روح الروح يا كل يا روح يا روح الروح يا كل يا كل يا روح يا روح الروح يا كل يا روح يا روح الروح الروح يا كل يا روح يا روح الروح يا كل يا روح يا روح الروح يا كل يا روح يا روح الروح يا كل اتعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم شوف 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 الزهور الزهور شوف 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 جميل نعسان حنين واللوم على الأرصاد شوف 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 الياسمين جميل نعسان حنين واللوم على الأرصاد شوف 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 الياسمين جميل جميل نعسان حليب النور على الأرصاد شوف 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 الياسمين جميل نعسان حليب النور على الأرصاد شوف 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 الياسمين جميل نعسان حليب النوم على الأرصاد إذا نظم الورد في عقد فريد إذا نظم الورد في عقد فريد بحسنك يزين سرور الريد شوف الزهور بقى وتعلم شوف الزهور بقى وتعلم شوف الزهور بقى وتعلم شوف الزهور بقى وتعلم تعلم بين الحبايب تعرف تتكلم شوف شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم شوف 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 الزهور الزهور يا بني آدم شوف 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 وتعالي.
راديو أوريون à Bordeaux 106.4 FM.
أنتم مع إذاعة الشرق. نلفت انتباهكم إلى أن موعد أذان العشاء لهذا اليوم في مدينة باريس وضواحيها يحين عند الساعة 10:34، وعلى المقيمين خارج العاصمة مراعاة فروق التوقيت. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. شكل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض مناسبة لعرض الوضع في غزة والحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، من لقاء للرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الفرنسي إلى تصريحات لوزير الخارجية السعودي، أيضا وزير الخارجية الأمريكي الذي دعا إلى إنهاء الحرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يجب إنهاء الحرب في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية، فيما تتكثف الجهود والوساطات الدولية في الفترة الأخيرة لدعم التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع. وقال بلينكين في مقابلة معه ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، يجب إنهاء الصراع في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية للمضي في طريق التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، مضيفا: نشهد أسوأ أزمة في الشرق الأوسط منذ العام 1948، وهو عام تأسيس إسرائيل وتهجير الفلسطينيين القسري من أراضيهم. وتابع: نبذل جهودا مع شركائنا العرب الإقليميين والدوليين لإنهاء الصراع في غزة وضمان عدم اتساع رقعته. وحول إصرار إسرائيل على اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال وزير الخارجية الأمريكي الذي يقوم بزيارة للمنطقة هي السابعة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، قال إنه بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة برفح. وأردف بلينكين يقول إن إسرائيل لم تقدم حتى اللحظة خطة لشن هجوم على مدينة رفح تضمن توفير الحماية للمدنيين فيها وفق الشرط الذي تعمل واشنطن على إبراز إصرارها عليه. أما بالنسبة لمفاوضات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، فقال بلينكين: بين يدي حماس مقترح سخي للغاية، ونأمل أن تتخذ القرار الصحيح والصائب سريعا بدعم مقترحات وقف إطلاق النار وفق تعبيره. وبخصوص المساعدات الإنسانية التي تقيد إسرائيل دخولها لقطاع غزة منذ بدء الحرب في إطار سلاح التجويع، قال بلينكين: نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية في غزة. وبشأن احتمالات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، فقال إن الولايات المتحدة عملت بشكل مكثف خلال مارس أذار الماضي بشأن ذلك، ومن المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال وفق تصريحه. من جهة أخرى، علق وزير الخارجية الأمريكي على المظاهرات الطلابية التي تشهدها جامعات أمريكا تضامنا مع غزة بالقول: هذا يعكس المشاعر التي يحملها مواطنون تجاه المعاناة التي يتحملها الأبرياء والنساء والأطفال في غزة، وأنا أتفهم ذلك، يقول وزير خارجية أمريكا. ووصل الوزير الأمريكي إلى الرياض صباح الاثنين في مستهل جولة تشمل أيضا الأردن وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن الوضع في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس الإنسانية. حديث الوزير جاء في إحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه الرياض على مدى يومي الأحد والاثنين وفق بيان للخارجية السعودية. وقال وزير خارجية السعودية في كلمته إن الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس الإنسانية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يعد فشلا كاملا للنظام السياسي الدولي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة، موضحا أن الأزمة تدخلت اليوم شهرها السابع وما زلنا في نقاش لا ينتهي حول ما إذا كان ما يكفي من الشاحنات يدخل إلى غزة أم لا. إنه يقول أمر غير معقول وغير مقبول على الإطلاق. وقال وزير خارجية السعودية إن أغلب الشركاء في المجتمع الدولي يؤيدون فكرة حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية. وأضاف الوزير السعودي: نحن لا نركز فقط على حل الأزمة الحالية، بل نريد حلا للمشكلة الأكبر للوصول إلى التزام حقيقي بحل الدولتين. أما تصريحات مجلس التعاون الخليجي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة فنستمع إليها في هذا التقرير مع روجي خوري.
طلب أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وطالب أمين مجلس التعاون الخليجي بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين الذي تدعمه العديد من الدول بينها الولايات المتحدة باعتباره الخيار الأمثل لحل القضية الفلسطينية. من جهته قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن فلسطين تشهد يوميا على سفك دماء الأبرياء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وأضاف أنه من أبرز التحديات التي تواجه السلام بالشرق الأوسط فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وحذر من تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط منتقدا فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية القطري أن التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في الشرق الأوسط في غاية الخطورة على الأمن الإقليمي واستقراره، وشدد ألتاني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا وبذل الجهود لحل كل النزاعات بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب. بدوره اعتبر بلينكين أن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأوضح أن اجتماع الرياض بمثابة فرصة لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة كما قال. وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية إلى غزة ستكون محور التركيز خلال الأيام المقبلة، وأنه سيتم فتح المزيد من المعابر لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن هناك تقدما ملموسا بشأن المساعدات وأن هناك حاجة إلى المزيد. وأكد بلينكين على مواصلة العمل مع دول مجلس التعاون للتوصل إلى سلام طويل المدى.
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم الاثنين في مقر إقامته في العاصمة السعودية رياض وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. واستعرض الرئيس الفلسطيني مع الوزير الفرنسي الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورا لوقف المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر. وجدد الرئيس عباس التحذير من خطورة إقدام على اجتياح رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية. وتطرق أبو مازن إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار الاقتحام اليومي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين وترويع الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس. وثمن الرئيس الفلسطيني قرار فرنسا بفرض عقوبات على مستعمرين لتورطهم في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للجم هؤلاء المتطرفين ووقف اعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. كما تطرق الرئيس الفلسطيني مع الوزير الفرنسي إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها فلسطين جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. هذا ودعا الرئيس الفلسطيني فرنسا إلى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج على الأموال الفلسطينية وضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة لتتمكن من القيام بمهامها في غزة والضفة بما فيها القدس. أضف إلى ذلك استعرض الرئيس عباس مع وزير خارجية فرنسا جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وشكر فرنسا على تصويتها في مجلس الأمن مؤخرا لصالح منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد كان له تصريح بخصوص الأسرى وإنهاء الحرب. روجي خوري.
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس حتى لو أدت إلى وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة. وقال لابيد عبر منصة إكس إن الحكومة الإسرائيلية في حالة اضطراب كامل وليس لديها سياسة ولا رؤية، واعتبر أنه توجد أمور عدة ينبغي على الحكومة التي تتولى السلطة منذ كانون الأول ديسمبر من عام 2022 أن تقوم بها بشكل مختلف، ورأى أن المهمة الأكثر إلحاحا هي صفقة الرهائن مع حركة حماس. وأضاف: هو قرار صعب ولكن حان الوقت لاتخاذه، استحتاج الحكومة إلى عقد صفقة رهائن حتى لو كانت تعني وقف الحرب. تقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني. كما طالب لابيد إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتوصل إلى اتفاق مع المصريين حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، فضلا عن تحديد موعد لإعادة المهجرين الإسرائيليين إلى الشمال. وفي سياق متصل، دعا لابيد في منشوره إلى تقديم خطة لمصير غزة بعد الحرب، وأردف: يجب على الحكومة أن تبدأ مناقشة حول اليوم التالي في غزة مع السعوديين والإماراتيين والأمريكيين وأيضا مع السلطة الفلسطينية. واستدرك قائلا: لن تكون السلطة الفلسطينية جزءا من الترتيبات الأمنية في غزة، بل فقط من الآلية المدنية لإدارة القطاع وفق النموذج القائم في الضفة الغربية. وأضاف: تحتفظ الحكومة اليمينية بعلاقات أمنية واقتصادية ومدنية وثيقة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولا يوجد سبب لعدم التصرف بنفس الطريقة في غزة. وفيما يتعلق بدعوات إقامة دولة فلسطينية، أوضح لابيد أن تل أبيب عليها إبلاغ السعوديين والأمريكيين أننا لا نستبعد إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين، ولا أحد يطالبنا بإقامة دولة فلسطينية غدا أو التضحية ولو بذرة واحدة من الأرض. جدد لابيد دعوته إلى تنحي حكومة نتنياهو الذي تتهمه المعارضة بالفشل في الحرب واتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولا سيما الاستمرار في السلطة. وقال: نريد حكومة بلا متطرفين، محترمة، جيدة وفعالة، بلا رئيس وزراء فاشل ومدمر يتحمل مسؤولية أكبر كارثة حلت بنا ولا يتوقف عن التحريض ضد مواطنيه. وتابع لابيد: المطلوب هو حكومة تعيد الردع وتقيم تحالفا عسكريا ضد التهديد النووي الإيراني.
شهدت باحة جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين حشدا من الطلاب المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف لإطلاق النار في غزة، حيث تم نصب خيم في حرم المبنى، وذلك بعدما شهد معهد العلوم السياسية تحركات مماثلة في الأيام الأخيرة. في هذه الأثناء تتزايد التظاهرات الطلابية في أمريكا المؤيدة لفلسطين والمنددة بسياسة الحكومة الإسرائيلية. قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يوم الأحد إنه لا شك لديه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس التطهير العرقي في قطاع غزة بتهجير 80% من سكانه. وأضاف ساندرز في مقابلة تلفزيونية: لا شك لدي أن نتنياهو يقوم بتطهير عرقي في غزة عبر تهجير 80% من سكانها. موضحا السيناتور الديمقراطي أن اتهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسمية بل توضيح للحقائق. وشدد ساندرز أن معاداة السمية مثيرة للإشمئزاز، إلا أن ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة أمر غير مسبوق. في إطار زيارته التي يقوم بها إلى المنطقة واستهلها من لبنان، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال مؤتمر صحفي في قصر الصنوبر في ختام زيارته للبنان يوم الأحد: إن الأزمة طالت كثيرا ونتفادى أن تعصف في لبنان حربا إقليمية، وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس، ونحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب. وأشار إلى أنه لا مصلحة لأحد أن يتوسع الصراع بين حزب الله وإسرائيل، ويجب أن يطبق القرار 1701 بالكامل. وأضاف إن قوات اليونيفيل تلعب دورا حاسما لتفادي السيناريو الأسوأ، وعلى كل الأطراف أن تسمح لليونيفيل بالقيام بمهامها كاملة. وأكد أن فرنسا ستستمر بدعم الجيش اللبناني إلى جانب شركائنا، والعودة للاستقرار تتطلب إعادة انتشاره في الجنوب. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات، وسنواصل العمل على إخراج لبنان من أزمته. وأعلن وزير الخارجية الفرنسية أنه بدون رئيس منتخب لبنان لن يدعى إلى طاولة المفاوضات. ويقوم وزير الخارجية الفرنسي بزيارة شملت لبنان وتشمل أيضا السعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى إفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أن بلاده تعتبر مجلس السيادة الانتقالي في السودان هو الممثل الشرعي للشعب السوداني. حديث بوغدانوف، هو أيضا نائب وزير الخارجية، جاء خلال لقائه مسؤولين سودانيين بمدينة بورت سودان على ساحل البحر الأحمر. وبحث وزير الخارجية السوداني عوض حسين علي مع بوغدانوف سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وفق بيان للخارجية السودانية. وقال بوغدانوف خلال اللقاء إن لدى كل من روسيا والسودان سفارة وسفير معتمد يؤدي مهامه بشكل طبيعي في الدولة الأخرى، ما يؤكد العلاقات المتميزة بين البلدين، مضيفا أن روسيا تعتبر مجلس السيادة الانتقالي هو الممثل للشعب السوداني. ومنذ منتصف نيسان أفريل من العام الماضي يعاني السودان من حرب بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقل وحميدتي. وخلفت هذه الحرب نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 مليون نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة. وزير الخارجية السوداني اعتبر أن بلاده وروسيا تواجهان تحديات متشابهة جراء محاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الخاصة وإعاقة جهودهما لتعزيز الاستقرار والتنمية لشعبيهما. وقال إن القوات المسلحة تمتلك حاليا زمام المبادرة ضد قوات الدعم السريع وتحقق تقدما كبيرا في كل الجبهات، والشعب بكامله يلتف بقوة حول قواته المسلحة لتحقيق الانتصار وتكريس السلم والاستقرار. وتابع يقول إن المبعوث الروسي استنكر الدعاوى القائمة على المساواة بين شرعية الدولة السودانية والتمرد، يقصد الدعم السريع. وأفاد بأن اللقاء اتفق على دعم روسيا للسودان في مواجهة كل ما من شأنه تهديد سيادته ومصالح شعبه. كما بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي مع بوغدانوف العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا بين السودان وروسيا. وأشاد كباشي وهو أيضا نائب قائد الجيش بمواقف روسيا الداعمة للشرعية السودانية، وشدد على انفتاح السودان على كل مبادرات حقن الدماء ولكن في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة. ويوم الأحد وصل بوغدانوف إلى السودان في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مسؤولين سودانيين. وبهذا التقرير حول السودان نصل إلى ختام نشرة الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حبيب كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب لسه حبيب أحلامي حبيب دموعي وأنا أيامي أهون عليك أسهر بألامي وتدوب نجوم الليل في ظلامي أهون عليك أسهر بألامي وتدوب نجوم الليل في ظلامي يا رايح للي فقيت
23h, vous êtes sur Radio Orient, le Flash.